ZambianGospel.com. na lyo likawela menshi. Filio mwana akawela nyina. Efyo na inende kawela icheni chenu.
Gospel.com.